Hau pa, kaixo, abon, txape erratiko entzulio, hemen gara beste behin, gurasoak saioan, arote mesazpi punto goizan, hemen, txape erratian. Gaurko honetan bebai, gurasotasun inguruan hitz egiteko, bain bat kontu ditugu, bain bat gonbidatu, ahots ezberdinez osatuko dugu gaurko irratsaioa, gai ezberdinak jorratzeko. Gaurko honetan txapalea izango dugu, bai, 16. egingo dugu, eta horretarako, ba, Euskal Herritik kanpo joango gaz. Bestalde, ba, elkarte berri baten berri emango dugu, berria neurri batean, ze eraldatu eginda, Krisalis elkartea naizenen izena hartu dugu, eta ba, bertako beha zerberrekin hitz egingo dugu, ba, aldaketa honen arrazoiak, eta gaur egun gogoera etorkizuna berako erronkak zeintzu dien jakiteko. Eta gaur egun gurasoei ardura datzen dozkun kontu baten inguruan hitz egingo dugu bai. Bentzat batzuk arduratzen gaitu pantailetan gure semalabak nola hipnotikoki gelditzen dien. Eta horretaz hitz egingo dugu Mikel Azkaratekin bere ikuspuntua zein da jakiteko. Zuet, txapaleakin egitasmoekin jarraitzuko ginula ba, gaurko iratxe honetan. Amasei garen alea dugu ya tejoka, ya bagoiaz bidia egiten egitasmo honetan bebai. Eta esaten otzuen, ba, gaurko honetan Euskal Herritik kanpo joango bazela txapalea egiteko. Telefonoan bestalean uste dut horro gongo dala Mikel Álvarez. Zapa Mikel Gabón!
Apa Gabón, Lander!
Bueno, ba, ba oizen, amasei garen txapalea Euskal Herritik salto indabela. Noraino jungaz?
Bai, Gironan gaitzek. Bai, bai, ja... Bai, urte batzu ja hemen Katalunia aldean bizika dela, eta... Eta, eta laxe, eh? Herriak inkontaktua mantentzen zaiatzen, baina... Bai, urruti, ja, espaditik ja... Bergatik kanpo bizitzen.
Bueno, Mikel Álvarez, ba, txapakide izendakua, bai, ja, denboria, ja, ba, bergatik kanpo, ja. Eta bueno, amasi garren alea ba, zurekin edo bitia, Mikel, badakizu ez dakit bintzat konto dutzut gutxi gora segibiltzen gazen egiten egitaz monetan. Eta arira joan goaz, eskatuko dutzut disko bat proposatzea gure txapa irratiko ba, playlisterako, ja amasei disko duzko, amabos diskoko, zuri amasi garrena da. Zein da mai gainen jarriko duzun diskoa, Mikel?
Ba, ni hori garai arek gogoratzen hola, akorda naiz, ba, BAPekin. Uh-huh. Zela, noengo BAP, eta en disko zuria beltzez, bastakit, eh? Detzai izan zen pixkat klasiko bat, ez? Uh-huh. Eta, bueno, horrekin.
Bueno, hori izango da orduan, Mikelek jartzen da ben diskoa gure playlist horretan. Bueno, zaitxi ba, pesan duzu gara jara gogoratzen dozula, ez?
Bentzatzu. Bai, hori da, bai, hori da. Jarrenta pixkat bentatzen gogoratzen hori nahi txapako garaiak urtearek, eta bueno, bai, ba, askotan jartzen ginoan, ba, eta hori, ondio, onja asko entzuten ez duten arren, ba, nuizian behin beti jartzen dut, eta urtez dejator pixkat ba, gorantzi honak eta goza horrek, bai, bai.
Mm-hmm. Oso, ondo, ba, zuria beltzez, klasiko bat, jarkorean eta ez, hemen inguruko jarkorean klasiko bat. Vale, lehengo pausua egin da, Mikel, disko aukeratuta, bigarren urratxa, irratxaio bat, zuk hemen txapa irraten egindako irratxaio bat, orkestia.
Vale, ba, nik jai alai itzen, eban. Nik uste dut jai alai aurretik, egon ziela beste, oza, beste izen batekin itzen itxuala, mm-hmm. baina jende jarri ez dut goratzen zaiatzen, eta goratu gara izitzen.
Izenan abez.
Izenan ez nire goratzen, bai. Uh-huh. Egin zela izen ginen. Eta, bueno, azkenean, gutxi gora bera, juk nintzen, ba, progresiño bat egon zen, ez, gutxi gora bera, pixkat, gerotako modu hau, gerota kontrolatzen gehi xau, eta nik uste, azkeneko garitxe izan dela, bueno, ba, pixkat onena, edo, uh-huh. bai, horre kator gordeta MP2 batzuk, nire zizamen, bai, jartzu dutenak, eta... Uh-huh.
Jai alai, goratzea urtia, la, Mikel?
Ba, goratzea urtia izango zen, a ber, nik egun itxun, hogei, eta bat, ba, hori, ondara mala urte, izango zen, nik uste, hori ingur urtan.
Ondara mala urte, ba, paso da demora, bai?
Bai, pillo bat.
Jai alai, txai.
Ama urte, eta bai. Eta, hasi nintzen txapa, nik uste, igual ondara goi urte. Uh-huh. Bai.
Bueno, ze zan jai alai?
Ba, hori, ba, jai alai juzan zan pixkat, lanetik pixkat, musika asko jartzen ginoan, baina bai, bazekun edukisa nahiko, bueno, ba, hori, ez nahi ginoan gauzak, ba, konatzen ez, azte ginela beti egunkaritzekin, ba, pixkat aldizkariak, edo, zan, azteko la, ba, berri kurioson bat, edo, zerbait kometatzen, eta... Eta gero, bueno, bai, batzote, asko bitxin ginoela hori kontzertuak, agenda, ez? Hor ingurutako kontzertuak, ez dakiz zer, edo kontzertu bat eta juntzala, eta ba, esplika hor, pixkat, zela juntzan, eta, bueno, gauza horakoak, bai.
Bakarrik itxe zinuan, Mikel, ala beste norbait?
Bai, hor nintzen bakarrik urte askuan, eta gero hor nintzen pare bat urte nik uste, guratze duten ez, unai, azkaretekin. Hater, pero esekin. Bai.
Jai alai, bueno, irratiko klasiko bat, garai hartan.
Oida.
Vale, diskoa aurkeztuta, irratxaioa bebai, 2005 urtera salto indou, irratxaioan. Vale, azkenengo galdera, eta ya bakialako dutzut, Mikel. Zer izen da zuetako txapa irratia, zer da zuetako txapa irratia, ondikan?
Ba, txapa irratia izan zen, ba, la letxe izan zen, ez? Ba, ez dakit, nera bezaruan horre deskubitunan ba, kolektioa gainera hori jendia, ez? Bai, ez que bian jendia da, jendia zagutu neban ba, goiko zirkuletatik pixkate urtetzen zana, ez? Ta gero ba hori, ba, basan argi dago gune bat askia, ez? Eta bakoitzak nahi zebana, pentsatzen zebala, esaten zebana, eta... Eta inori jakon zekula hori, arazoriak jartzen, eta izan zen ba, leku bat, ba, hori, hain norbera ezautzeko, ez espresatzeko, ez buruan daukosun gauzak botatzeko, guzteko, bebai batzuten, ez, daukosun mobidak buruan, ba, hori, ba, izan zen oso memoriona euskal, eta oso urte honak izan ziren, asko aporta oso ustan irratitxabentzat. Eta, bueno, bi guztia garritzen da dela, eta horra diztela ondio gerria muten, ba, joder. Ba, bai, bai.
Bai, bai, badi urte batzuk hemen txapia moten gabizenak.
Ondo, hori biak, hori biak, hori biak.
Oso, ondo, bueno, ba, amazigarren txapalea egin da, Mikel. Mikel Alvarez, BAP, Txuria Beltzez, Jai Alai Ratxaioa, eta bixen, ba, barrua ustutzeko aukera behizen zan txapa irratea zuetako.
Hori da.
Eskerrik asko txapaleak egitaz montan parte hartzearen, eta animo.
Eskerrik asko zuri, eta venga, eurra muten.
Besarka da noi hor, eta venga, urrengo arte, jarriko
jarritxuko
BAP entzuten.
Olivia, como si hubiera ganado.
Venga, este va. No sé, yo.
Quedarte, ahora, Gus.
Egiten dugu hemen BAP taldearen doinuak entzuten egingo dugu salto gure txapaleak egitas motik, ba, salto egingo dugu esan bezala, irratxeo hasian aipatu bezala, ba, elkarte berri bat, eta berri hori kakotxartean jartzen dut, telefonoan beste aldean, Bea dauku, Bea Zerber, haupa Bea, Gabon!
Haupa, Gabon!
Bueno, Bea, esaten eman, ez, nahi zen elkartea aurkeztu gainula, elkarte berri bat, baina berri hori kakotxartean jartzen dut. Ze...
Bai, ondo esan duzu, bai, bai. Egia esan, 2015 urteko martxoan sortu genuen Krisaliz Euskal Herria elkartean, estatuko Krisaliz elkarte horren ordezkaritza gisa edo, eta bueno, ba, oraindik 4 urte bete ez direnean, hainbeste handitu garenez, ba, bueno, pizka eta usnarketa egin eta erabaki dugu, ba, eguneroko lanean ere, ba, Madrila begira, ez geundenez, eta beti egin izan dugunez lan, hemengo jendearekin, hemengo erakundeekin, ba, eraginkorragoak izateko nolabait, ba, ez zeukala zentzurik ordezkaritza bat izatea, eta, bueno, ba, gure kabuz jarraituko genuela bidea, eta, bueno, hortik erabaki genuen, ba, izen aldaketa, eta logo aldaketa, eta, bueno, garai berri honi eman diogu hasiera.
Gizurra emoten da, lau urte bakarrik pasadiela?
Ba, bai, behira, martxo horretan, ba, laster lau urte beteko direla, 8 familia ziren, ni justu apirilean sartu nintzen, eta 9. izan nintzen, eta orain 100 baino gehiago gara, beti esaten dugu 100 inguru, izan ere, ba, orain gertatzen zaigu, ba, batzuk sartu zirela ja, ba, gaztetxoekin, eta, bueno, bai, ez dira adin txikikoak, berez, gure elkartea adin txikikoen familiena da, eta ala ere ez dute lotura galdu nahi, ez, dozaten digute, eta ze, botako gaituzte, bueno, ba ez, ez dakigu zenbaketa zelan egin, ordan, bueno, egun inguru asko hasi da. Eta, bueno, urte hauetan egin dugun lanik garrantzitsuena gure ustez, izan da alde batetik babesa emotea, ba, egun familia inguru horri, ba, aurretik beste norbaitek zure pausu berdinak eman baditu errezagoa delako, batez ere alako bide berrietan nolabait esateko, eta ale emozionaletik ere babesa garrantzitsuena da egoera hauetan, eta beste alde batetik gure ustez garrantzitsuena izan da, ba, gizarteratzea, errealitate hau, eta lortu dugula zer pentsa ezina izatetik, ez, hor gure imaginarioan ez zegoena, ba, zerbait pentsagarria bilakatzea, ez? Orduan gaur egun bentsat jende guztiak entzun du aipamenen bat gai honen inguruan, eta hau duela lau urte ezen horrela, ez? Niko goratzen dute esaten nuenean, ba, hori, okertu gara, ezen eska motila da, ba, jendeak jartzen zian aurpegia aluzinantea zen, ez? Gaur egun alako zezer esaten baduzu, bere ala harrapatzen dute zertazari zaren, eta berdin, ba, etxean alako egora genuenean, ba, enbesteko osatu zitzegun identifikatzea, ba, gure buruan aukera hori ez zelako ez da pentsagarria ere, ez? Gaur egun bentsat, pentsa dezakezu eta ez ote da hau izango, ez? Ba, nik uste dut bilakaera hori izan dela garrantzitsuena urte hauetan.
Bilakaera bat, jendartean hausnartu da, hitz egin da, igual behar beste ez, baina bentsat presente dagoen gai bada. Bea, zela goratzen duzu hasiera hura zeuk elkartean, eta hori, ibilbide honetan, gaur egunerako ibilbide hori, azkenengo lau urte hauek, zela goratzen dituzu, esfortzu aldetik, neka aldetik, baina baita be, ilusio eta lortutako kontu egaitik, ez?
Ba, begira, alde batetik ni hasieran iritsi nintzenean, galdera asko nituen, hasiera batean gertatzen zaitzu, ba, oraindik zer ez dakizunean jotzen duzu ba, ikastetxera, jotzen duzu pediatrara, jotzen duzu psikologora, inork ez dizu erantzunik emoten, inork ez daki ezebez, eta bat batean topatzen duzu ba, familien elkarte bat, eta hor jendeak gauza bera bizi izan du, badaki zeo, zer informazio gutxi hori badaki partekatzen du, orduan nik guretzen dut esan duela, bueno, hemen asko, lan asko dago egiteko, ez? Ba, unikazetaria naizenez esan duen, hau kontatu behar dugu, ez? Berehala jarri ginen horretan eta gizartearen erantzuna oso positiboa izan zen, jendeak jakiteko gogoa dauka, ez? Ordan hasieratik gure gaia berehala sartu da, bai komunikabidetan, bai gizartean interes handia dago, ez? Nik uste dut gainera honek ematen digula bidea ulertzeko ez dela bakarrik haur transexualei dagokien edo pertsona transexualei dagokien kontu bat. Hemen pizkat denak sentitu behar gara parte, izan ere honekin jartzen duguna gainean da anistasuna dagoela munduan, ez? Eta dana garela anitzak, ez garela saiatu behar existitzen ez den original baten kopiak izaten. Izan ere dena dakagu, ba, gure alde maskulino eta gure alde femeninoa gure baita. Denek, ez? Orduan, alde horretatik paradigma aldaketa honekin, ba, pizkan nahaztuta gaude, baina bai interesa pizten digula, ez? Eta, bueno, ba, bide horretan lan asko egitea tokatu zaigu, eta oraindik ere, ba, guk modu voluntarian egiten dugu lan, ez daukagu diru iturririk gainera, orain hasiko gara diru laguntzak eskatzen, orain arte ez dugu jakintzela, eta bueno, ba, bakoitzak, ba, ematen genuen, genekiena, algenuena, eta bueno, ba, familiarekin uztartuz, lan asko egin dugu eta lan asko egiten jarraitzen dugu, baina begira zelako aldea, guk hilero egiten dugu hileko lehen aste artean, ba, alako elkargune bat edo bai Donostian, bai Bilbon eta bai Iruñan, ez? Egoitzak usten dizkigute Donostian gehituk, Bizkaian hor Sarrikon Bilbon doan errespetuz elkarteak eta Iruñan arrotuk, ez? Eta hor elkartzen gara, ez gara dena joaten, baina bueno, hor egoten da beti veteranoren bat, familia batzuk biltzen dira eta ea nor biltzen den. Bueno, gaur bertan beste hiru familia berri sartu ditugu WhatsApp taldetan, ez? Ba, lehenengo ba nirekin harremanetan egon dira telefonoz, hitz egiten uren errealitateak azaltzen, nik azalpenak ematen dizkiet, hurbildu dira ja beste familia batzuk ezagutu dituzte, ba gazteak badira ere hurbiltzen, aurrak ez, baina holan gaztetxoak badira hurbiltzen dira beste gazte batzuekin hitz egiten dute eta ja hiru familia berri, aste batzuetan bost familia berri ere sartu izan ditugu. Ekairen heriotza gertatu zenean hor komunikabidetan asko agertu ginela adibidez, ba hilero hau otsailean izan zen, martxoan 10 familia, apirilan 10, maiatzan beste 10, ekainan beste 10, horrela, ez? Askundea gero ta gehiago itzegin jendeak errezago identifikatzen du daukana. Eta nedaben aldetik ba berdin, ez? Gero eurekin hitz egiten duzu eta esaten dizute, jo, nik uste nuen, ba erortuta egongo naiz, gertatzen zaidana, nekien existitzen zenik, eh? Ba batean ikusi nuen interneten, telebistan, eta zan, ara, badira beste batzuk, ez? Orduan, jo, ba, lan egiteko modua ere, bueno, jarraitzen dugu topera, ordu pilo bat sartzen, holan, ba, modu voluntarioan, baina ikusten duzu jende hurbiltzen dela, eta, jo, gero posa ematen du ikustea, zelan hobetzen duten, triste zeudena, deprimituta zeudena, ba, batean, izateko aukera daukate, eta ondo daude, bueno, ba, horrek ematen du postasuna, baina lan asko dago horretiko oraindik ere.
Azkenean, familia, ba, olako goretan bizidien familiek, suposatzen dut beste familia guztiun nahi duguna behar dabela, behar dozuela, ez, dara zuen seme alabak zoriontsu izatea. Eta ondo egotea, ez? Segurazki olako referenteak edukitzea beste kasu batzuk ezagutzea, hitz egitea eta ondo hitz egitea, benetan behar da bezala hitz egitea gai hauen inguruan, ba urratsak emonaldia, ez? Ba benetan egoerak ba bilakatzeko normal, egoera normalak bilakatzeko eta zoriontsu izateko bakoitza dan bezala, ez? Esan duzu bezala, bere bakoitzak daukogun alde feminino, alde maskulino, bakoitzak daukogun genitalen arabera begiratzeke, ez? Pertsona gara eta zoriontsu izateko eskubia dugu garen bezalako gizenda. Kontua da bideo horretan ba krisalis izen da referente, naizen izango da referente, baina oraindik badago bidea egiteko eta lana egiteko, ezta?
Bai, zentsurretan jogu adibidez orain guk bi helburu ditugu orain bai. Eta emotzean, ez? Alde batetik erakundei begira, ba nahiko genuke Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen 2012ko lege hori ba berritzea edo lege berri bat ateratzea, ez? Azken finean Nafarroan 2016ko legearekin gure eskaera ia guztiak ba azetzen ziren, baina hemen oraindik daukagun legea ba bere garaian aitzindaria izan zena, ba gaur egun oso zaharkitua dago.
Zer, legearen legaletik entzun izan dugu, ez? Garai baten aitzindari izan dela, baina zaharkituta dago, zer da aldatzeko beharra ikusten duzuena?
Ba begira, alde batetik oso lege laburra eta orokorra da, ez? Oso motza da, eta adin txikikoei buruz paragrafo bakarra dauka, eta ez du zehazten, ez? Babestuko dela aurra, ez dakize, bueno, bai, baina zelan, ez? Gero bestalde batetik, legearen objektua zein izango den, aipatzen duen zatian jartzen du, bere transexualitate egoera, txosten psikiatrikoren bidez, zera, egiaztatzen duena, ez? Orduan ja, oinarritik gaizki hasi gara, hau da, guk eskatzen duguna da, despatologizatzea, nik ez dut inolako txosten psikiatrikorik behar ni nor naizen esateko. Nik esaten dizut nor naizen ni, ez? Orduan, ja hortik abiatuta gaizki gabiltza. Ja, osa, munduko osasun erakundeak esan du, ez dela buruko gaizotasun bat, buruko gaitzen edo patologietatik kendu du, eta ez dauka zentzurik legean oraindik ba, ikuspuntu horretatik astea oinarri bezala. Eta gero, horrekin pizka bat lotuta, gunaiko genuke hemen Euskal Autonomia Erkidegoan eukitea, ba, Nafarroan lortu genuen osasun zerbitzu eredua, ez? Pizka bat gukartzen genuen eredu gisa Kataluniako osasun zerbitzua Transit, eta lortu genuen Nafarroan Transbide. Hor, ez dago psikiatrarik, ez dago, ez zara zartzen psikiatra batera eta berak esaten dizu, baimentzen dizun ala ez, hormonazio bat edo dena delakoa hartzea, ez? Azken finean gure enezke kartzen dituzten hormona dira, menopausean emoten diren hormona berdinak, eta ez dira enez berdinak adibidez aurdunez geratzeko pilulen hormonen gandik. Orduan, ez direla tratamendu komplexuak nolabait esateko, ez? Ez dira gainera berez sortzen persona transsexualentzat. Hauek hormonazioak erabiltzen dira beste pertsona batzuetan ere, ez? Eta ez dakit zergaitik psikiatra batek erabaki behar duen hori, ez? Eta bueno, orduan guk eskatzen genuen zerbitzua da hain protokolo zurrunak eta hain psikiatrizatuak egongo ez diren osasun zerbitzuak, ez? Pizkat pertsonari begira ze behar eta azken zeinean pertsona transexualak beste guztia bezala oso ezberdina dira euren artean eta denak ez dituzte behar berdinak, ez? Orduan pizkat talako zerbitzu bat batez ere psikiatriatik aldenduta. Eta gero adibidez eskatzen dugu irakasleentzat formakuntza integrala, gaur egun Eusko Jaurlaritzak formakuntza ematen die irakaslei baldin eta ikastetxean transexualitate kasu bat agertzen bada. Zer gertatzen zaigu, ba, askotan formakuntza hau emoten dela eta hurrengo urtean irakaslegoaren eren bat eta batzuetan erdia aldatzen dela eta berriro arazoak ikastetxean. Orduan guk uste dugu hau unibertsitatean ikasi beharko lukete, ez dute ikasten ez irakasle eskolan, ez da psikologian, ez da medikuntzan, hau ez da ikasten, orduan ba, formakuntza bat emon beharko zela, eta horrela, ba, pentsa, ikerketen arabera, 1000 jaiotzetatik batean, pertsonaren sexua ez da bat etorriko esleituko zaion sexuarekin. Orduan ikastetxe guztietan agertuko da kasuren bat, momenturen batean, ez? Irakasleek ikasteko gogoa daukate, baina ez daukate informaziorik, ez diete formakuntzarik emoten, ez? Odan, hor bai Google-ean eskatzen dugu, ba, kurrikulunean sartzea eta formakuntza bat batzuk emotea. Halako gauzak, ez? Eta gero, ba, gauza zehatzagoak, ba, kirolarloan, familia politikarloan, bueno, halako gaietan. Hori legeari dagokionez helburuen arira, baina gero beste helburu bat daukagu ere epe motzean eta da, bueno, ba, momentu batean gulanean hasi ginenean indarra jarri genituen familian eta eskolan. Eta ikusi genituen oso emaitza onak aur txikientzat azkenean zutabe garrantzitsuenak horiek zirelako eta horrekin nahikoa zen eta zoriontsu ziren. Zer gertatu zaigu? Zoriontsu azten ari den belaunaldi horren artean eta gero daukagu bestalde batez beste belaunaldi bat ukatua izan dena, ez, pertsona helduena hoien artean onda 141-142 suizidio saiakera tasa inongo kolektiboen artean altuena. Bueno, ba, bi errealitatean ezberdin hoien artean geratu zaizkigula nerabeak, ez? Ba, pizkat transitua edo euren benetako izaera gizarteratu dutenak, komunikatu dutenak ja nerabezaroan, ba, hor geratu zaizkigu erdian eta ekairen suizidaren arira gu konturatu ginen hemen zeozer ez dugu kontutan hartu, ez? Hemen utzi egin dugu elkarte bezala nerabe hauek zeozer gehiago behar dute. Hemen ez da nahikoa familia eta eskola. Hemen sartzen dira gorputzarekiko harremana, maitasuna, nire berdinak, bueno, beste harreman batzuk, ez? Eta orduan, orain, hor jarri nahi ditugu indarrak, ari gara tailerrak antolatzen, ba, norbere gorputza ulertzeko, bueno, ba, ligoteoa, esango dut, ez dut esango, noiz esango dut, ba, estertzen banaute zer esango dut, alako gauzak, eta gero, bueno, ba, gauza simplea be, bai, ba, elkarrekin joan, ba, ez dakit, ba, ze indugun, ba, escape room batera, paintball batera, euren arteko ere zare bezala osatzeko, ez? Gero bakoitza bere kuadria dauka, hemen kontua ez da geto bat egitea, claro. Baina gauza batzuek aman komunean dituzte, eta ondo dago alako sareak sortzea, ba, gaizki dauenak hor dauka erreferenti moduan ondo dagoena, edo euren arteko, ba, ba, euren seksualitateari buruzko galderak, alako gozak, ez? Ba, ba, taier hoiekin eta eta alako txango hoiekin ba, saiatzen gara ahalduntzen, ez? Nola bait. Eta bueno, hor jarriko ditugu ere indarrak datozen en garai hauetan.
Ez dira erronka txikiak, ez?
Bueno.
Ez dira erronka txikiak eta segurazki beharrezkoak.
Bai, bai.
Bea, gero, aipatu dugu be bai, ez? Hitz egiten dala, ausnartzen dala. Dana dala, entzun badugu zeuei egindako elkarrizketa asko, askotan kasetariek edo esjakintasunetik bai geizkitzen egiten du termino igual ez aproposak edo bentsat ba, familia edo pertsona batzuei minein aldotzen terminoak erabiltzen ditugu, ez? Ba dauko, ni neu bentsat joan naiz esten zeuei entzuten zela, ostras, ba bai, ba, geizki naukan, ez? Kontua geizki denauzkan buruan, ez? Eta junez ikasten bentsat, nola hitz egin behar dan, bulba hitza adibidez, ni bulba hitza ez noan inoiz erabiltzen, semalabekin, ez? Erabiltzen noan bestelako hitzak, eta aitortzen dut, dinotzen elkarrizketa bat aingeru maiorri uste dut indela urte batzuk, eta eta geizki pasau, no? Esaten eman bakoitza zuzentzen zostan, ez?
Bueno, baina maitasunez, ez, azkin bilan danak egon gara hor, gube bidetik ikasi izan dugu, eta badakigu azken finean jendeak ez duela feretxarrez egiten, danak egon garela berdin, eta pizkanaka goaz. Baina bai, batez ere, ba, gutxien gustatzen zaizkigune dira, okerreko gorputza aipatzen dutena, ez, bueno, nork esaten duze gorputza den okerra, ez? En batzuetan ama batek esaten zuen txantzetan, bai, nina ez emakume argala, emakume lodi baten gorputzean, nire gorputza da okerreko, orduan, nork esaten duze gorputza den okerra, ba, alakoak ez zaizkigu gustatzen, baina bai, badaude beste batzuk, askoz ere simpleagoak eta egual jendea konturatu gabe esaten dituena da, adibidez, mutila izan nahi duen, neska, izan nahi, horrek ba guk ikusita ze sufrimendu dakan jende askok, ez? Pertsona helduek esaten dizute saiatzen nintzen iba, adibidez, emakume izaten eta nuen lortzen, ez? Hemen nahi izatea izango bazen nork aukeratuko luke biderik zailena, batzuetan marginaziora edo eriotzara eraman izan dituena, ez? Azken finean, hemen ez da aukerak eta kontu bat, bakoitza bakarrik izan alda benetan dena, ez? Eta batzuetan bere buruaren kontra eginez ere, eta ez hemen ez da nahi kontua, edo mutila jaio zen neska, ez, nire semeak adibidez esaten zietenean, zu neska jaio zinen esaten du, ez, ni mutila izan ez beti, beste gauza bat da, zuek ez jakitea, ez, dan, eurak ez dira sentitzen ezakize jaio zirela eta gero aldatu zutela, eurak ez dira inoiz aldatu, gure begirada da aldatu duena, ez? Orduan, ni pertsona berdina nintzen, ni mutila nintzen, zuek ezen ekiten, hori da kontua, ez? Orduan, bueno, alako gauzek egiten dute, ba, gure ikuspegi aldaketa eta konturatzea, ze garrantzia ematen diegun genitalei, azken finean uste dugu genitalek markatuko dutela dena, ez? Ze kromosomen inguruan inork ez dizu galdetzen, baina ja, ematen dute jakintzat, bueno, ba, hau genitalak alakoak badira, ba hau izango da, ez? Inork ez dio eskerrarekin idazten duen pertsona bati esaten okerreko gorputzean dagoela, edo, ez dakit, azkenean, bueno, ba, genitala dira, ba, gure munduaren ez dakit oinarria edo dana oinarritzen da horretan. Eta
jaia aurretik ja.
Jaia horretik, bai.
Nikuste hor, ba, politxe litzak ez, estea gure seme alabak aurrak, ba, ez genitalei begiratu da bezik eta, ez, aurrak.
Entzuten
edo, hoxe, ba, karo. Gero, askotan hori, ez, ikusten badugu ja ekografian, ba, sakila daukala, ordutia ja astengaz gube pentsatzen, ez, gure jarrerak ezberdina dira, gure...
Bai. Ala ere gauza bat esango izut, hori gu familietan ikusi izan dugu, eta John Money medikua zaiatu zenean generaren teoria ezartzen ere, ba, David Reimeren kasuaren bidez, ba, argi geratu zen, ezin dela eraiki, hau da, zaiatu alzarazu mutil bat egiten, eta ez bada, ez duzu lortuko. Inoiz. Hau da, eskuntzak ez toka alako garrantzirik, oza, alako indarrik, ez? Bestela nik alaba eukiko nuke, eta zenea daukat. Orduan, ez, John Mani medikuak uste zuen generoa eraikitzen zela, eta orduan, ba, biki batzuk jaio ziren Kanadan, bati sortzilabetekin, ba, zirkunstizioa egiten, errezioten, zakila, bisturi elektrikoak ba, akatza eukizuelako, eta orduan honek esan ziren, ba, bere teoriaren arabera, ba, neska bezala azteko ezer esan gabe, eta dana ondo joango zela, bueno, desastrutza izan zen, amairu urtekin egia esan behar izan zioten, ba, arazo pilo zituelako, eta bueno, azkenean gero hasi zen gizon moduan bizitza egiten 15 urtetik aurrera, baina azkenean bere buruaz beste egin zuen, ez? Eta hori izan da, pertsona transexual askoren bizitza tipiko eta topikoa, ez? Eta guk ikusi dugu, azken finean, gizarteak hezkuntzak badauka bere garrantzia estereotipoetan nolabait, baina badagoela beste zeozer, naiz eta gu saiatu eta familia batzuetan benetan saiatu dira ia seme alabak eriotzer arte eraman da 9 urtekin ansiolitikoekin depresioarekin onartu arte ez. Ba, arrazoia daukazu, ez zara mutil bat, neska bat zara, ez? Eta 15 egunetan aldaketa ikaragarria da, ez? Orduan, ka, nik askotan esaten du, jo, alako indarra eukiko banu, ez? Benetan neska bat sortzeko segaizki nuen, zen mutila atera zait, nik uste nuen alaba neukala. Orduan, ondo legoke ze horrela lortuko nuke bestea nagusia ikasle ona izatea, eta ez dago lortzerik. Antza, ez dago, ez da hemen errua beti, ez, hori da beste kontu bat. Askotan esaten duzunean, bueno, hor azten zainean, zalantzekin, jostak, eta beti da hemen errua. Ez que zu alaba nahi zenuen, edo zu semea nahi zenuen, ez que kapritzo guztiak ematen dizkiozu, ez dago zelan, baina beti hemen errua da, ez, bueno, ba, hainbeste potere ez dago antza.
Bueno, aipatu dugu, aipatu dituzu ja zeintzuk izan dien, zeintzuk dien zuen naizen elkartearen hurbileko erronkak. Azkenengo aipamena jaialdira, ez? Ze oso argazki politak eta oso jaialdi politxa bizizan zinuten naizenen jaiotza hori ospatzeko, ez? Donostin egindako jaialdixa.
Ba, jo, ba, begira, guk egin nahi nuen ekitaldiren bat, batez ere, ba, adierazteko pertsona berdina ginela, elkartea izen ez aldatzen zela, baina, bueno, ba, krisalize izenpean lortutako guztia, ba, zerotik hasi behar ez izateko, ba, berdina ginela adierazteko, eta, ba, batean, hasi ginen jaitxo bat antolatzen familien txateta, eta hasi zen jendea, ba, bere burua aurkezten, ba, lehenengo porrot, ba, venga, ni joango naiz doainik ez dakizer, kaietzan, hau, bestea, ba, jo, azkenean, Ba, ikusi genuen, ba, jende pilo batek parte hartu izan duela, eta ze polita geratu den dena, eta aurkezleak, eta dana egin dute, jende guztiak egin du lan musutruk, bai jaialdian, bai bideoan, eta atera dugu, ba, kriston bideo potentea, ba, jendearen borondate honez, ba, ez dakize kamarak ezagutzen duela, ez dakize ume, eta hau, eta bueno, oso posi gaude, oso eskertuta, benetan babestuta sentitu gara, eta bueno, alako gauzekin, jo, asko indartzen dira aurrak, ez? Jo, ba, ikusten dituzu urrengo astetan, ja, poteretsu sentitzen direla, ez? Ba, norbait komentatzen zuen esan ziotela, zehozer eskolan, eta aur txikia zen, eta berak esan zuen, eta ni bezalako pilo dago, eta helduak ere bai, eta txalotzen gaituzte, orduan, jo, pizkat alako gauzek, aurrentzat ere indartzen dituzte, ez? Eta ondo dago, jo, kriston subidoiarekin, lan egiteko goa, eta bueno, ba, oso eskertuta be bai.
Bueno, ba, bea, ongi etorri naizen, segi lanean, segi ilusinoz, eta hoi zen, azkenean jarraitu bidea egiten. Lau urte izan dira krisalizenak, aber naizenek, ba, zenbat urteiten ditun?
Ba, espero dut gutxi, ze horrek izaneko du, ja, ez dakagula egin beharrik, ez hori ondo legoke, ja... jendea bata bestei entzutea, bakoitzaren autodeterminazioa, eta inork ez esatea besteari zer den, ez?
Mm-hmm. Bueno, ba, a ber, urte gutxi egiten da benaizeneko orduan.
Hori da.
Hori opako dugu. Eskerrik asko bai, benizatearen, ba, ordu hobetan telefono hartzearen, eta besarka bat, bea.
Mil esker zuei, agur.
Venga, ondo segi, bai, agur. Jarraituko aurrera guk irratsaioarekin iruditzen bakatzue. Eta musika pixkatekin...
to you, babe. You got me walking from door to door. Well, it's you. You got me walking from door to door. Well, if I can love you, babe, I won't foot around with you no more. Well, it's you. You got me wringing my hands and cry. You got me wringing my hands and cry. Well, I'm finding lately that you've been on the line. Well, it's you. You got me doing things I never did before. Well, it's you. Got me doing things I never did before. Well, you know I love you, babe. I know it's better if you just go along.
Naizen elkarte aurkeztu dugu eta Paul San Martinekin egin du salto hurrengo gonbidatuaren gana. Mikel Azkarate, kaixo, Gabon.
Kaixo,
gabon. Zer moduz?
Ondo, ondo.
Ja, Mikel Azkarate elkarrizketatu izan dugu irrati honetan, baina ez gurasotasunekin eta hezkuntzarekin kontuekin, teknologia berrien inguruan eta holako kontuetaz hitz egin du berarekin. Baina, heldu da momentua, gurasotasuna inguruko gaiak berakin itzaiteko, Mikel?
Bai, ja, irabazi dut, ez, guraso txartel hori,
ja.
Eta bai, oin bi perfila gurutzatu goritu, teknologia saletasuna eta gurasotasuna.
Hori da, bi perfila gurutzatu eta hori eskatu jau gainera, Mikeli, guraso.eusen idazteko, horako bi perfil horrek gurutzatuta. Eta hemen esku artean izan benea, baina ez, pantaila aurrian daukat, pantailen inguruko osnarketatxo bat. Pantailekin arduratu, baina ez horren beste izen burupian.
Bai, dator bat ez be, justo jarraitzen ditut irratiz hainbat podcast, eta podcastetako bat teknologia berrien ingurukoa, BBC-ko klik podcasta. Eta hor komentatzen zen, erresuma batuko estudizo berri bat, nun pixkat estudizoan titularra hori izan, ez? Muten dago, pantailekin osarduratuta garela gure seme alauden egunerokuan, ia denbora gehizegi pasauka den, ia pantailek ba, nola diteko albokaltia ekarri lezken, eta titularra hori da, ba, arduratzeko baina igual ez horren beste.
Mhm. Ez arduratzeko baldin eta, ez?
Hori da, bai, bi klabe muten ditu, alde batetik, ba, estudizo bat egonda, ez? Ikusteko ja pantailetan denbora asko pasatzen den umiek, edo denbora ezberdina pasatzen dituzten umiek, eta honen dauzken gaiz desberdinek ja loturarik badauken, eta bai ikusi dela korrelazio bat gainpitsuakin alde batetik eta ansiedadiakin beste alde batetik. Orduan hori izaten da, beti eta ariketa eta elikadura edo lo ituretan eragina ez badauka, ba, pantailetan pasatzen da denboria gure alabak eta semiak estala horren garrantzizkoa edo kontrolo denkela, baina lasai xau egonda.
Lasaitasunez, baina nik jan ere esperientziatik eta ja ez ikerketa mezik eta bizipenetan oinarrituta nahi beste gauza batek arduratzen dozta. Eta pantailek jolasa ikendu dutzen jolasa, ez, pantailareko jolasai. Horren artian jolastiai ikendu dutzen denbora horrek arduratzen dozta.
Ba, hor jolasa da igual bere evoluzioa egin dago, ez? Mm-hmm. Argi dago jolas fisikoak, ez, harremanak, ikutziak, elkarrekin fisikoki kontaktatziak, ba, balixo, ba, oso importantia dauzkala. Pantaile bebai, emuleki hortarako aitzak isak. Suporatzeu dana, ba, bizitzan eta gure bizita moderna hontan, ez, dana inbizkor doiana, ba, dana evoluzionatzen doia, eta horre, bilauiako die moduak, pantailak be integratzeko ez eredu batzutan un pantailekin bakarri garen, baizik eta pantailak integratzeko ba gauza berazkarri hauetan, ez? Ba, nolabait ba, joko fisikoak eta pantaila bai gustartuta.
Bueno, arturatu baina ez horren beste beti bela se, ez? Modu, ez? Eskia relativizatia aipatzen duzu, ez?
Bai.
Artikuluan. Ni dana dala, ez dakit, ikusten duzunean gero pantea eta txikixoak, ez? Gero eta pantea txikixoa da, dauzko gure inguruan poltsikotan sartzen ditu pantea.
Bai, bai, bai.
Ikusten txugunean askotan, ez? Nerabiak, ero aurren nerabiak, ez? Kalian jarrita eta bakoitza bere mobilakin jolasten. Horrek beha ausnarketa sortzen da, ez? Ez dakit arduratzeko moduan, edo evoluzio natural baten ondorio dan, epatu duzu mesela, ala da, menetan, ostras, ondo gabiz erabiltzen teknologia hauek?
Bai, horrazkenia, pantailak, igual tamaino txikikoa bai diela berrixagoak, horren berrixago esti, ez? Ja, urte batzu bai mugikorra bai pantaila dunak baditzugula. Ja, pantaila hundixa, ba, sinema izan lehik elebengua, ja, egun urte baino gitzago dukan kontzeptu da, hain indabena da nola bai lehertu, ez? Eta pantaila ditugu, ba, leku danetan, frigorifikoe pantaila dauzke, sek ez duka pantaila bat, ez? Erlojuak pantaila bat, gare pixkat inguratuta, ez? Horan bai dagoela, ba, garai bat, nun teknologia gondio berdian, ez? Eta esperimentatzen garen, eta horregongo die, ba, bere arriskuak, ez? Teknologia gondio berdia dianean, eta kontrolatzen ez txugunean. Baina bestalde batetik, behin pantailen mundu hau agertu dela, atzera bueltaik ez dago, ez? Pandora kaja hori ja zabali dago, pantailak gurekin egongo die nahi edo ez, eta horrin beako guna da, ba, sentzuz, eta alik eta modu naturalenian integratzen saiatu. Esaten dozunean, ba, bai, ba, danok, eta ez nerabia bakarrik,
Igual
hortan zentratzen ga, baina artikulan puntu baten be bai, gurasuok guk geuk, ba, mugikorrekin egiten dugu nerabilera de oso klabea, eta azkenian bain nerabiek eta jo miak ez, joko da de horiko pixatzeko ereduetara. Ez dakit, egisa be bai, mugikorran parean garen denbora askoan be komunikatzen garela, ez? Nik esango nuke gero eta gehiago ba, mesularitza instantaneo gala, WhatsAppa gala, Telegrama gala, Twittera gala, ez? Eta ibago evoluzio bat bai harremanetan. Hori nik usta bat beratza gala. Bueno, bere limitazioekin eta bere asterisko eta komila danekin.
Bueno, bauko zerro osnartu, Mikel. Prometitzen dau zure bi alor honek gurutzatzea gurasatasunak eta gurasatasuna eta teknologia berriak eta emodo esku zerta hausnartu. Pantea itxiko dugu, irutzen bagatzu?
Oso no.
Eta urrengo baterako zita ingo dugu.
Perfecto, nahi duzun erarte lander.
Mi esker, ordu betan telefonu hartzaren, da animo.
Eskerrik asko, zuri.
Venga, ondo segi.
Agur, agur.
Aio. Iratxeo maitzen joan beharko, az gaurko iratxeoen repasuakin. Hama zeigarren txapalearekin hasidu gure gaurko iratxeoa. Mikel Alvarez, Jai Alai iratxeoa, eta orkestu duzkun, proposatu duzkun diskoa baptalearen txuria beltzez. Bea Zerberbe izan du gurekin, naizen elkartea aurkeztu dau berak, eta ba, elkartearen inguruan hitz egin du, dauzken erronkak, dauzken aldarrikapenak, eta egindako bidea balorean jarri du. Eta amaitzeko Mikel Azkarate Azkasuakin hitz egin dugu. Berak gurasotasunan inguruan idatzi dugu guraso.eu zen pantailen inguruan idatzi dugu. Esan bezala teknologia berriak eta gurasotasuna gustartu ditugu bere pertsona bakarrian, ez? Mikelekin eta horretaz idatzi dugu pantailen inguruan eta pantailekin sortutako osnarketak. Bain ditugu hemen ba minutu batzuetan. Eta beste barek, honekin amaitzen du gure gaurko irratsaio, ba, iruditzen bakatzue, ba, baptaliakin jarraituko dugu. Eta amaitzuko dugu gure irratsaio, ba. Eskerrik asko horregotarren. Eta Mikel Alvarezek propasatuko diskuakin amaitzen du gaurko gurasoak saioa. Naturaldeko kontixi, kontxixi. Zantratzeko buena, txino batik.